Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу Прага студиясынан сүйлөйбүз. Арыбаңыз, бүгүн 10-июнь, күнгө жума, таңкы берүүлөрүбүздү угуп жатасыз. Бириккен улуттар уюму Украинадагы согуштан улам дүйнөдө ачарчылык жана жакырчылык жайылышы мүмкүн экенин эскертти. Кыргызстанда Камбар ата биргесинин курулушуна даярдык иштери башталып, гидротоннель түшчү жерде жардыруу болду. Түркияда өтө турган дүйнөлүк көчмөндөр оюнуна даярдык катары Стамбулда этноспорт майрамы старт алды. Бул чыгарылышыбызда мына ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Биздин толкунда болуп туруңуз. Алып баруучу мен Эрнис Нурматов, эң оолу кыска жаңылыктар менен кесиптешим Айнура Жекши кызы тааныштырат.
Саламатсыздарбы. Украинанын коргоо министри Алексей Резников майданда күнүгө 100 чакты украин жоокери набыт болуп жатканын билдирди. Кармаш талаасындагы абал өтө оор. Күнүнө 100 жоокерибиз окко учуп, 500 чактысы жарадар болууда. Кремль аскерлеринин саны менен алып, чоң жоготууларга учурап, туруштукка туш болгону менен айрым тилкелерди алга жылууга кудуреттүү, деп жазды министр Фейсбукка. Резников посттун башка өлкөлөрдөн курал жарак алуу маселесине арнаган. Атап айтканда, Польшалык Крап деген гаубицалар пайдаланууга даяр турганын маалымдады. Согушкан тараптар өз жоготуулары тууралуу статистикасын чанда ачыкка чыгарат. Орусиянын коргоо министрлиги акыркы жолу март айында 1,5 миңден көп аскери мерт кеткенин билдирген. Ошондон бери маалымат тарата элек. Алдыңкы күнү Украин президенти Владимир Зеленский Северодонецк шаары үчүн кармаш Донбасстын тагдыры үчүн чечүүчү роль ойнойт деп билдирген.
Це дуже жорстока битва.
Айгышкан салгылашуу жүрүүдө. Балким бул согуштагы эң кыйын күрөшкө күбө болуудабыз. Шаарды коргогон баардык жоокерлерге, ар бирине рахматымды айтам. Дал ушул тапта биздин Донбасстын тагдыры чечилүүдө.
Зараз вырешивается доля нашего Донбасса.
Өлкө чыгышындагы стратегиялык шаар бир нече күндөн бери айгышкан салгылашуулардын очогу болуп келатат. Ал жердеги абал улам өзгөрүүдө. Дача суу каргашасын иликтеген коомдук комиссия 9-июнда окуя болгон жерге барып жашоочулар менен жолукту. Жергиликтүүлөр дача суунун коопсуздугун камсыздоо боюнча иштер жасалбаганын, айыл тургундарына 25 миң сомдон гана кенемте төлөнгөнүн айтышты. Президент Садыр Жапаровдун жарлыгы менен түзүлгөн коомдук комиссиянын төрагасы Алмамбет Шыкмаматов ириде кыйраган учактагы жүккө жана элден чогулган акчага байланыштуу жагдайды тактаарын билдирген. Мындан 5 жыл мурда Бишкектин четиндеги Манас эл аралык аба майданынын жанындагы дача суу конушуна Гонконгтон Стамбулду көздөй бараткан түркиялык ACTIC Airlines компаниясына таандык Boeing жүк ташыган учак кулап түшкөн, анда 85 тоннадан ашык жүк бар болчу. Каргашада 35 жергиликтүү тургун, алардын 17 бала жана 4 учкуч каза тапкан. Кырсыктын себеби учактагы жүктүн ээси, адамдарды куткаруу учурундагы аракеттерге байланыштуу бир топ суроо жаралган. Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму дүйнө коомчулугун Афганистандагы Талибандын жетекчилерине каршы жазалоочу чараларды көрүүгө чакырды. Уюм талиптер өткөн августта бийликке кайтып келгенден бери өлкөдө адам укуктары жаатында кризистик абал түзүлгөнүн, андан өзгөчө кыз келиндер жапа чегип жатканын билдирди. Human Rights Watch ооган аялдары акыркы 20 жылда ээ болгон укуктар жокко чыгарылды деп эсептейт. Талибандын тушунда аялдар өкмөттүк кызматтардан кетирилди, аларга жалгыз саякаттоого тыюу салынды. Башы бетин чүмкөп жүрүү буйругу берилди. 9-июндагы билдирүүсүндө уюм орто мектептердеги кыздардын билим алуусуна тыюу салуу эл аралык коомчулуктун катуу айыптоосуна туш болгонун белгилейт. Укук коргоочулар андай кадамдарды айыптоо менен чектелүү жетиштүү эмес. Оогандардын асиресе кыз келиндердин укуктарын коргоо үчүн олуттуу чара көрүү зарыл деп санашат. Мамлекетке чыккынчылык кылган деп шек саналып, Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитеттин тергөө абагында жаткан саясат талдоочу Марат Казакбаев ден соолугу начарлап ооруканага түштү. Бул тууралуу Азаттык радиосуна анын адвокаты Крамедин Айткулов кабарлап, Казакбаев Бишкектеги номер 1 шаардык клиникалык ооруканага жаткырылганын билдирди. Бир катар жалпыга маалымдоо каражаттары Казакбаевдин жакындарына шилтеме берип, ал комага түшүп калганын жазып жатышат. Коопсуздук комитет бул боюнча маалымат бере элек. Казакбаев жана дагы бир адам мамлекетке чыккынчылык кылууга шек саналып 2021 жылы апрель айында кармалган. Мунун алдында Казакбаев Арывакежи сайтына абал курчуп баратат, чек араны Ташиев чече албайт деген аталышта маек курган. Айрым талдоочулар анын камалышын дал ушул маекке байланыштырышкан, тергөөнүн материалдары жашыруун болгондуктан сот жабык өтүүдө. Испаниянын түштүгүндөгү токойлорду өрт каптады. 9-июндагы маалыматка караганда кооптуу аймактардан 3000 көп киши эвакуацияланды. Тилсиз жоо менен күрөшкө 500 көп өрт өчүрүүчү авиация тартылды. Жабыркагандар тууралуу маалымдалган жок. Ал аймактагы катуу шамал өрттү чектөөгө тоскоол болууда. Өрт Андалусиядагы Пухера тоолорунда тутанган, бийлик элди көчүрүү ишин шаршамин кечинде баштады. Жараат алган 3 өрт өчүрүүчү ооруканага жеткирилгени кабарланды. Синоптиктер Испаниянын ал бөлүгүндө алдыңкы күндөрдө ысык болоорун, аван температурасы 30 градустан ашаарын болжолдошот. Түркиянын Истанбул шаарындагы этноспорт фестивалына 30 ашык өлкөдөн спортчулар катышууда. Алар көк бөрү, жаа тартуу, ордо, тогуз коргол сыяктуу көчмөндөрдүн улуттук оюндары боюнча күч сынашат. Этноспорт маданият фестивалында 40 ашык боз үй тигилип, түрк тилдүү өлкөлөрдөн келген өкүлдөрдүн концерттик программасы да болот. Быйыл 5-жылы уюштурулуп жаткан иш-чара дүйнө этноспорт конфедерациясынын колдоосу менен өтүп жатат. 9-июнда башталган фестиваль 12-июнда аяктайт. Бул иш-чарада Түркияда жашаган түрк тилдүү мамлекеттердин өкүлдөрүнүн көргөзмөсү да уюштурулду.
Рахмат акыркы кабарларды Айнура Жексе кызы айтып берди. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтыбыздан толугураак окусаңыз болот. Азаттык радиосунан уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Украинадагы согуштан улам дүйнөдө ачарчылык жана жакырчылык жайылышы мүмкүн. 8-июнда Улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриш согуштун кедергиси 1.5 миллиард адамга тиэрин белгиледи. Украинанын чыгышында айыгышкан салгылашууланууда. Орус армиясы Изюм шаарына чабуул кое баштаганы кабарланды. Элиза Кененбаева толугураак баяндайт.
Украинада согуш башталгандан 3 ай өтпөй Индонезиядагы ишкер кыртылдак банан чыгарган чакан ишканасын жыйыштырууга аргасыз болгон. Анткени өсүмдүк майы тартыш болуп, баасы асмандап кеткен.
Пандемия кита турун самбе 50%.
Биздин продукция үчүн банан, аны куурганга май жана жумушчу күч керек. Банан менен жумушчуларда маселе жок, бирок майдын баасы 2 эсеге өстү. Бул бизге катуу сок курду.
Дейт ишкер Лия Ситиана. Күн карама майын ири көлөмдө өндүргөн Украинага Орусия согуш ачканы глобалдык базарда өсүмдүк майынын баасы кескин көтөрүлдү. Эки мамлекет биригип дүйнөдө күн карама майынын 77% камсыздайт. Украинага анын 42% туура келет. Учурда Индонезияда 1 литр май 2 доллардын тегерегинде. Анын үстүнө тартыш. Ал эми өлкөдө өндүрүлгөн пальма майы толугу менен четке сатылып, карапайым элге тийбейт. Улуттар уюмунун 8-майда жарыяланган жаңы баяндамасына ылайык, согуштун кесепетинен 94 мамлекеттеги 1.5 миллиард киши жапа чегиши ыктымал. Уюмдун баш катчысы Антонио Гутерриш белгилегендей, бул кризис Украинада согуш бүткөндө гана токтойт.
3 months into the Russian invasion of Ukraine, we face a new reality.
Орусия Украинага согуш ачкан 3 айдан кийин биз жаңы кырдаалга туш болдук. Согуш жүрүп жаткан жерде адамдар запкы жеп, кан төгүлүүдө. Ал эми дүйнөдө башка кризис аз келгенсип, бул согуш жакырчылык менен ачарчылыктын коркунучтуу толкунун жаратканы турат. Анын кесепетинен социалдык жана экономикалык башаламандык чыгат.
Leaving social and economic chaos in its wake.
Учурда Украинанын деңиз портторунда 22 миллион тонна буудай кемелерге жүктөлүп, бирок чыга албай турат. Алардын жолун орус аскердик кемелери тороп салган. Кремль батыш айрым санкцияларды алып салганда гана кемелерди кое берерин билдирген. Евробиримдик Москваны азык-түлүк кризисин курал кылып пайдаланып жатат деп айыптады.
Хотя доля вот этого зерна украинского, о котором идет речь, она меньше 1%.
Биз сөз кылып жаткан Украин буудайы дүйнөдөгү дан азыктын 1%ында түзбөйт. Ошондуктан камалып турган Украин буудайынын азык-түлүк кризисине эч тиешеси жок.
Отношение к продовольственному кризису это нынешняя ситуация с украинским зерном не имеет.
Деди Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров. Донбасс аймагынын тагдырын чечүүчү салгылашуу Северодонецк шаарында уланып атат. Андан башка Лисичанск шаары дагы артиллериялык аткылоого туш болууда. Луганск облусунун губернатору Сергей Гайдай билдиргендей, орус күчтөрү ооруканаларды, карапайым тургундардын үйлөрүн жана гум жардам бөлүштүрүү борборлорун бутага алып соккурууда. Азырынча бул маалымат канчалык чын экенин текшерүү мүмкүн эмес. Ал эми Британиянын чалгын кызматы орус аскерлери Изюм шаарына чабуул баштаганын маалымдады. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Эксперттер талдайт. Күн темасына чыккан талуулуу маселелердин түз эфирдеги талкуусу.
Биз айтабыз, конституцияга ылайык жалгыз бийликтин бардыгы булагы эл деп.
Аябай укмуш коргоого алынганыңда деле укугуңду коргой турган органдар ушинтип кордоп атса, бул бир тыйын экен да.
Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом, сунуштар жана эксклюзивдүү пикирлер.
Бийлик бүгүн Кыргызстанда жападан жалгыз бир адамдын колунда.
Албетте, бирде биринчи кезекте баарынан мурда приоритет болуп ушул адамдардын жан коопсуздугу.
Мындан ары дагы Кыргызстандын кызыкчылыгына каршы келген позициябызды алдырган эч кандай чечим кабыл алынбайт.
Бүйүр кызыткан темаларды апта сайын эксперттер талдайт берүүсүнөн түз эфирде талкуулайбыз. Берүүнүн телеверсиясын Азаттык орг сайтынан, YouTube-дагы каналыбыздан, Facebook, Instagram-дагы баракчалардан көрүңүз. Азаттык радиосунун эфиринен ар шаршембе кайталоосу бейшемби күнү угаласыз. Коомдогу талуулуу маселелердин күнгөй тескери эксперттер талдайт программасында.
Камбарата бир кесинин курулушуна даярдык иштери башталып, 8 июнда гидротоннель түшчү жерде жардыруу болду. Кыргыз бийлиги кестин курулушуна расмий старт бергенин жарыялап, аны кылым курулушу болот деп атады. Анткен менен 8 июндагы жардыруу кестин курулушу башталды дегенди түшүндүрбөй турганын бийлик өкүлдөрү деле айтууда. Марат Тагаевдин баянынан угалы.
Ошентип, кыргыз бийлиги Борбор Азия аймагындагы эң ири гидроэлектр станциянын биринин курулушуна расмий старт берди. Иш жүзүндө кести курууга даярдык көрүүнү баштады. Ал үчүн 20 миллион доллар бөлүнүп, 2024 жылга чейин транспорттук тоннель, көпүрө, жогорку чыңалуудагы электр чубалгылары, автожол жана жумушчулар жашай турган шаарча куруу пландалып жатат. Бул жолду 2 миллиард 900 миллион долларга жакын бааланып жаткан долбоордун каржы булактары азырынча анык эмес. Өлкө башчысы инвесторлор келет деп үмүттөндү.
Учурдан пайдаланып, кызыктар өнөктөштөрдү бул долбоорду ишке ашырууда кызматташууга даяр экендигибизди билдирип кетким келет. Учурда кошуна Казакстан менен Өзбекстан инвестиция салууга даяр экендиктерин билдиришти. Урматтуу мекендештер, чындыгында биз Нарын дарыясынын болгону 10% суга суу катары колдонобуз. Калганын кошуна өлкөлөр колдонушат. Алар инвестиция салып, салым кошушса, биз кубануу менен кабыл алабыз.
Ушул убакытта Камбарата бир кесинин техникалык, экономикалык негиздемеси жана долбоору даяр эмес. 2014 жылы орусиялык Интеррао компаниясы түзгөн негиздемени жаңы шартка жана баага ылайык келтирүү иши жүрүп жатат. Буга чейин министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Кыргызстан өз эле курулуштун алгачкы баскычына 498 миллион доллар тарта тургандыгын айткан.
Бул жерде инфраструктуралардын баары салынып атканда параллельно биз ушу ТО'нун актуализация боюнча, анан проект боюнча жумуштарды алып бара беребиз. Демек 24-жылы жазга биз бардык жумуштарды бүтүрүп, Кудай буйруса ушу платинаны сууну бөгөткөнгө жапканга биз 24-жылдан баштап уже возведение платинага киришүүбүз керек. Биринчи агрегатты биз ниет кылып атабыз 4 жылдын ичинде бүтүрүп, 28-жылы Кудай буйруса биринчи агрегатты бергенге ниеттенип атабыз. Анан кийин 2 жылдын ичинде калган агрегаттарды коюлуп бүтөт. Ошону менен 2030 максимум 32-жылга толугу менен Камбарата 1-ди бүтүргөнгө мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Бирок дагы бир жолу баса белгилеп кетким келет. Бул каржылоо булактары үзүлбөсө
деп билдирди энергетика министри Доскул Бекмурзаев. Камбарата биргеси 1860 мегаватт кубаттуулукта болуп, жылына 5,16 миллиард киловатт саат электр энергиясын өндүрөт. Бул токтогул кесинен 660 мегаватт кубаттуулукка жогору. Алдын ала баалоо боюнча кестин платинасынын бийиктиги 256 метрди түзүп, 5,4 миллиард кубтан ашуун көлөмдө суу чогултат. Бийликтин ири долбоордун техникалык, экономикалык негиздемесин жана долбоорун параллелдүү жүргүзөбүз дегенден күмөн санагандар дагы бар. Алардын бири энергетика боюнча эксперт Расул Үмбөталиев.
Министр энергетики Доскул Бекмурзаев айтып атат, 2014 жылы техникалык негиздеме негизинде биз ишти алып барабыз деп. Бул туура эмес. Не дегенде бул долбоор болбосо, толук кандуу бул курулуш болбойт. Биринчиден, экинчиден тышкы ири инвесторлор келбейт. Не дегенде бирде долбоор болуш керек. Анан айтып өткөн нерсе, кечээ күнү жардыруу болду. Бул жардыруу бул баягы пиар катары эсептесек болот. Не дегенде бул эмени үн чыгарып, жыт чыгарып, бул чаң чыгарып коюшту.
Камбар ата биргеси курулуп калса, Орто Азиядагы суу пайдалануу саясатына дагы өзгөртүүлөрдү киргизүүгө жөндөмдүү болот. Нарын дарыясында экинчи чөйчөк пайда болуп, ал 5.4 миллиард кубтан ашуун көлөмдө суу чогулта алмак. Кыргызстан экинчи чөйчөк Нарын дарыясынын 90% суу колдонгон Өзбекстан менен Казакстандын дыйкан талаалары үчүн пайдалуу экендигин айтса, ылдыйдагы кошуналар Кыргызстан сууну бууп койгон басымга ээ болот деп кооптонот. Коңшу өлкөнү Ислам Каримов башкарып турган учурда Өзбекстан Камбар ата биргесин курууга караманча каршы чыгып келгендиги белгилүү. Ташкенттин позициясы бийлик башына 2016-жылы Шавкат Мирзиёев келгенден кийин жумшарган. Мирзиёев 2017-жылдын 5-сентябрында Бишкекке келип, Кыргызстандын ошол кездеги президенти Алмазбек Атамбаев менен жолуккан учурда тараптар биринчи жолу электр станциясын чогуу куруу жөнүндө сүйлөшкөн. Мирзиёев Камбар ата биргесин эки мамлекет чогуу курарын жарыялап, Атамбаев Кыргызстанда бир да кез Өзбекстандын катышуусуз курулбай турганы тууралуу сөз бергендигин айткан. Буга байланыштуу сүйлөшүүлөр кийинки президент Сооронбай Жээнбеков Ташкентке барган учурда дагы бекемделген. Президент Садыр Жапаровдун 2021-жылы 11-мартта Ташкентке жасаган сапар учурунда кезди чогуу куруу боюнча келишимге жетишкен. Ал эми Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаевдин май айында Бишкекке сапар учурунда Казакстан Камбар ата биргесин курууга катышышы мүмкүн экенин Казак президентинин расмий сайты жарыялады. Токаев Бишкекте Садыр Жапаров менен чогуу жасаган басма сөз жыйынында Борбор Азиядагы суу саясаты тууралуу көз карашын айткан.
Суу энергетика саласындагы карым-катнашты үйлөштүрүү. Биз трансчегаралык суу ресурстары ортак байлык экенин тагы бир мәрте атап көрсөттүк. Суу тапшылыгы маселеси жылдан жылга күрделенип келеди. Беделди халкаралык экологиялык уюмдар осындай болжам жасап отыр. Келешекте су көп болмайды. Тапшы болады. Бұл анық нәрсе. Сондықтан Орталық Азия мемлекеттері бірлескен жұмыстарды қолға алу қажет. Екі елге ортақ өзендер әрдайым жұртты жақындастыра түсуге дәнекер болу керек. Қазақстан барлық міндеттемелерін толық орындауға және маңызды жобаларды бірлесе іске асыруға дайын.
Анткени менен Өзбекстан жана Казакстан кезди биргелешип курууга кызыгарын билдирип, ооз эки гана колдоп келет. Долбоорду ишке ашыруу боюнча конкреттүү келишимдер түзүлө элек. Эки өлкөдөн бөлөк бул долбоорго кызыктар инвестор бардыгы белгисиз. Камбар ата биргесин Өзбекстан менен Казакстандын катышуусуз куруш керек деген пикирлер да карбын. Кыргыз эл баатыры Курманбек Арыков Кыргызстандагы 6 гестин курулушуна катышкан. Ал кыргыз бийлиги Камбар ата биргесин курууга бел байлаганына кубанып турганын айтып, мурдагыдай сөз бойдон калбаса деп тиледи.
Мен өзү куруучумун, куруучу катары бизде бүгүн чоң эле майра.
Аябай кубанып атасыз да.
Аябай себеби ушунча токтоп турган немени жанданып кетип президент өзүбүз келип өзүңөр көрүңөр жардырып баштап кетти. Мындан кийин иле эми эле токтобоз экен. Токтобоз экен да биздики дагы акыркы күндөрү көп башталып эле токтолуп калып атпайбы. Эми токтолбоз экен, карзылап турса, убакында карзылап турса куруучулар эңсеп турат азырчы.
Камбар ата биргесинин курулушу жөнүндө өткөн кылымдын 80-жылдарынан бери сөз жүрүп келет. Акыркы жылдары суу тартыштыгы жыл сайын күч алып, электр кубатына болгон муктаждык барган сайын өсүүдө. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит кейжи, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Мурдагы судья Мира Жээнбекованын 18 жыл мурун Бишкектен сатып алган 4 сотук жери боюнча ишти кароодо эскирүү мөөнөтү алынып салынды. Мындай чечимди Бишкек административдик соту 8-июндагы отурумунда кабыл алган. Оппозициялык саясатчы Равшан Жээнбеков карындашы Жээнбековага козголгон кылмыш иштерин өзүнүн саясий ишмердүүлүгү менен байланыштырат. Атайын кызмат Жээнбекова сансыз байлыкка ээ болгонун жарыялап, мыйзамсыз байууга шек санаган. Саясатчынын карындашы айып кылган иш жана жердин чоо жайы жөнүндө кабарчыбыз Токтосун Шамбетов кененирээк айтып берет.
Прокуратуранын өтүнүчү менен Бишкектин административдик соту мурдагы судья Мира Жээнбекова Бишкектен мындан 18 жыл мурун сатып алган 4 сотук жери боюнча ишти кароодо эскирүү мөөнөтү алынып салынсын деген чечим чыгарды. Судья Акылбек Досалиев.
Бишкек шаардык прокуратурасынын эскирүү мөөнөтүн жокко чыгаруу жөнүндө өтүнүчү канааттандырылсын. 2004 жылы 28 июлдагы Бишкек мэриясынын жер боюнча токтомун жокко чыгаруу үчүн административдик сотко берүү укугу калыбына келтирилсин.
Башкача айтканда, мурдагы судья Жээнбекованын 18 жыл мурун алган жери кайра мэрияга өтүшү мүмкүн. Жээнбекованын айтымында 2004 жылдары шаардын чыгыш 5 районунан 4 сотукка чукул жерди мэриянын аукционунан сатып алган. Жээнбекова колунда бардык тастыктоочу документтери бар экенин билдирди.
Негизи мындай иштер боюнча мөөнөт бар да. Алар прокуратура 3 айдын ичинде кайрылышы керек болчу. Мудан мурун ал жерге уже үй курулуп калган да, үй курулуп баштаганда эле прокуратура негизинен текшерген. Ал жерде гор прокуратуранын өзүнүн постановлениясы бар. Бул жердин берилишинин мыйзамдуулугун 19-жу жылы эле текшерген. Ошого карабастан сот алып туруп мөөнөттү калыбына келтирип берип коюп атат да.
Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Соронкулова кайсы бир иштин эскирүү мөөнөтүн алып салуу тажрыйбасынын мыйзамдык жагына токтолду.
Калыбына келтирилди деген бар, бирок 18 жылдан кийин эмес да. Анан ал жерде сөзсүз түрдө жүйөлүү немелер болуш керек да, себептер болуш керек да. Ал антип 10 жылдан кийин, 20 жылдан кийин ошондой эле мөөнөтүн калыбына келтире берсе, анда соттун эмне кереги бар? Туура, мен соттун чечимине ишенип жүрсөм, соттун чечимине ишенип ээлик кылып жүрсөм бир жерге, анан кийин бир күнү эле бирөө доогер чыгып 30 жылдан кийин баанча жер меники болчу десе, анан сот анын убакында убагында арызданбаган арызда немеси өтүп кеткен мөөнөтүн кайра ордуна коюп туруп анан доосун алып атса, анан кийин бул жерде неме деп коет да, укук теориясында ченемдик неме соттук актылардын стабилдүүлүгү деп коет да, стабилдүү болуш керек да.
Төрт сотук жер боюнча жарандык иштин негизинде каралды, бирок Жээнбекованын пикиринде бул факт боюнча эми коррупция беренеси менен жаңы кылмышы козголушу мүмкүн. Мурдагы судьянын мыйзамсыз байуу иши сотко өтө элек. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 2021 жылдын апрель айында Жээнбекова мыйзамсыз байуу беренесине шектелип жатканын, ал мыйзамдуу киреше булагы жок болсо дагы кымбат баалуу мүлк жана бир катар коммерциялык объектилерге ээ экенин кабарлаган. Анда атайын кызмат, ага таандык деген 74 кымбат баалуу батир, 19 соода жай, 10 автоунаа токтотуучу жайы, Бишкекте ыңгайлуу аянттардагы жер тилкелерин жарыялаган. 2006 жылдан бери Бишкек шаардык сотунун жарандык жана экономикалык иштер боюнча коллегиясынын судьясы болуп иштеген Мира Жээнбекова былтыр кызматтан алынган. Ал өзүнө козголгон кылмышын толук четке кагып, аны агасы Равшан Жээнбековдун саясий ишмердүүлүгү менен байланыштырат. Бириккен демократиялык кыймыл оппозициялык бирикмесинин мүчөсү Равшан Жээнбеков өзү койташ окуясы боюнча айыпталып жатат. Саясатчыга таандык Нексв телеканалынын директору Талай Дүйшөнбеев улут аралык кастыкты козуту деген айып менен козголгон иштин негизинде 4 айдан бери камакта жатат. Ал эми Жээнбековдун жардамчысы Айсулуу Кудайбергенова 2019 жылы кыргыз тажик чек арасынан мыйзамсыз өткөн деп айыпталып жатат. Иши сотто каралууда. Бийликти кескин сындап келе жаткан саясатчы Равшан Жээнбеков өзүнө жана жакындарына мыйзамсыз басым болуп жатканын айтып келет.
Тегерегимдеги иштер ошол, карындашымдын иши уголовный иш боюнча турат, жылбайт, ал дагы эч нерсе кылышпайт. Гражданский иштер боюнча ушинтип кыйнап атат, Некстин иши кетип атат, тиги помощница Майсулуу Кудайбергенованын тиги иши болсо сотто каралып атат, суранып атып сурак кылып атат азыр. Чек араны узган деген иши боюнча. Далилдер жок, далилдей албай коюшту, анан кыйнап аткандар да.
Антке менен азыркы бийликтин тарапташтарынын бири коомдук ишмер Мурат Жетимишбаев өлкөдө тандалма кылмышын козгоо жүрүп жатат дегенге кошулбайт. Анын пикиринде мыйзам бузгандар сөзсүз жооп бериш керек дейт.
Бул жерде өзүнчө бөлүп камалып атат деп айтканга болбойт. Мына көрүп атасыңарбы кандай иштер козголгон. Мына бир кезде шайлоодон кийин атаң Расбек кыйкырып муштумун тийип алып президенттин жанында жүрдү эле, ал камакта жатат. Көчө ээчип жүргөн тиги министр дагы камакта жатат. Анан бул жерде бир оппозиция позицияны бөлүп ала койду, бөлөк кыйган эч кыркан эч ким жок, баарын бирдей кыркып атат, баарын бирдей карап атышат.
Президент Садыр Жапаров 9 июнда BBC'ге курган маегинде аны сындагандар жөнүндө пикирин айтып, чектен чыкпаш керек экенин эскертти. Жапаров бийлик бардык берген убадаларын аткарууга аракет кылып жатканын белгилеген. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Казакстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга азаттыктан назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогтор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар азаттык.org сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, rusazattyk.org сайтына кириңиз. Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store-дон жана Play Market'тен азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Стамбулда этноспорт майрамы башталды. Жыл сайын өтүүчү этноспорт фестивалына Борбор Азиядан, Европадагы 30дан ашуун өлкөдөн спортчулар катышууда. Алар көк бөрү, жа тартуу, ордо, тогуз коргоол сыяктуу көчмөндөрдүн улуттук оюндарынан күч сынашат. Уюштуруучулар бул иш-чара сентябрдын аягында Түркияда өтө турган дүйнөлүк көчмөндөр оюнуна даярдык экенин айтышууда. Бул тууралуу Стамбулдагы кесиптешим Эльвира Будайчиева айтып берет.
Мен учурда Стамбул шаарынын эң эски Ататүрк аэропортунда турам. Өткөн апта өлкөнүн президенти Режеп Тайып Эрдоган 2019 жылы жабылган бул аэропорттун ордуна маданият жана көргөзмө Борбор ачыларын жарыялаган эле. Бүгүн дал ушул жерде түрк тилдүү мамлекеттерди бириктирген этнофестиваль башталып турат. Быйыл 5-жылы жолу өтүп жаткан бул этноспорт маданият фестивалында 40дан ашык боз үй тигилип, түрк тилдүү өлкөлөрдөн келген өнөрпоздор концертин коюшат деп күтүлүп турат. Ар бир боз үйдө дүр дүйүм дасторкон жайылып, көчмөндөрдүн маданияты таантылууда. Ал эми уюштуруучулар бул фестивалды быйыл сентябрда Туркиянын Бурса шаарында өтө турган дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына даярдык деп санашат. Мындай ой пикирин Стамбулда түптөлгөн Кыргызстандын достук маданият коомунун мүчөсү Насият Казиева айтып берди.
Бул фестивалда түрк тилдүү өлкөлөрдүн маданиятын, тамак ашын, кандай эме кийимдерин, улуттук кийимдерин, тарыхын, кооз жерлерин чагылдырган бир чоң бир фестиваль. Улуттук оюндар да ойнолуп атат азыр бул жакта. Комузубузду чертип атабыз, күйлөрдү чертип көргөзүп атабыз. Дасторконубузга боорсок, каймак, курут, ошондой кыргыз таттууларын да койдук. Этноспорт фестивалынын негизги максаты биздин күзүндө сентябрдын аягында өтө турган көчмөндөр оюнуна Изник шаарындагы. Ошого даярдыктар жүрүп атат, ошол максатта старт алды.
Стамбулдагы иш-чара Дүйнө этноспорт конфедерациясы жана Туркиянын маданият министрлигинин колдоосу менен өтүп жатат. Майрамды уюштуруучулардын саппашында Туркияда байыр алган вандык кыргыздар турат. Алар кыргыздын күөнү маданияты менен карт тарыхын туркиялыктарга жана башка конокторго таанытууну бабалардан калган мурас дешет.
Азыр мында боз үйлөр кыргызды таанытканы, боз үйлөр тиктик. Биз мында кыргыздын эски тойлорун кылабыз. Мында Кыргызстандагы биздин туугандарга мындан салам айтабыз. Анан буякта жакшы кыргызды биз таанытып, мында ат менен көк бөрү ойногон балдарыбыз келди. Алар көк бөрү ойнойт.
Деди Туркиянын Ван аймагындагы Улуу Памир айылынан Стамбулга келген Касымбек Варол аксакал. Вандык кыргыздар фестивалда бешик той, тушоо той, келин той сыяктуу кыргыздардын нукура маданиятын конокторго көрсөтүп жатышат. Ошондой эле айылдан бул иш-чарага көк бөрү, ордо жана тогуз коргоол командалары келип катышып жатышат. Фестивалдын биринчи күнүндө мектеп окуучуларын жана студенттердин жоон тобун көрүп турам. Алар кыдыра тигилген боз үйлөргө кирип, даам татып, сүрөткө түшүп жатышат. Бул иш-чарада Туркияда жашаган түрк тилдүү мамлекеттердин өкүлдөрүнүн көргөзмөсү да уюштурулду. Дүйнөлүк этноспорт конфедерациясы 2015 жылы Кыргызстанда түптөлгөн. Курамына 8 өлкөдө салттуу спорттук оюндарды уюштурган федерацияларды камтыйт. Конфедерацияны Туркиянын президентинин уулу Билал Эрдоган жетектейт. Ал эми дүйнөлүк көчмөндөр оюндары быйыл 29 сентябрда Туркиянын Бурса шаарында башталары кабарланган болчу.
Азаттык радиосунун коомдук, социалдык жана маданий темаларга арналган подкаст каналы.
Дүйнө чоң да, дүйнө мекен гана эмес да.
Көчөгө чыгып кайыр сурап атам, башканын баарын жасадым да.
Кенеде жүрөгүңдө кантип ушунун баарын сыгып жүрдүң десем, ата эместен корктум дейт да.
Эл арасындагы жабык темаларга ачык талкуу уюштуруп,
көйгөйлөрдү көтөрөбүз. Ачык тайм подкастын Азаттык Чекиторг сайтынан, iTunes жана Google подкаст санарип аянтчаларына доңуз.
Ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Бул эфирди Прага студиясынан мен Эрнист Нурматов алып бардым. Саламатта туруңуз.
Мектептеринде окуу жылы аяктап, акыркы коңгуроо салтанаты өтүп жатат. Жылда өлкөдө 150 000 улан кыз мектепти аяктайт. Алардын көбү чет өлкөдө билим алууну кыялданат албетте. Бирок мүмкүнчүлүктүн аздыгынан жана маалыматтын жоктугунан жаштардын кандайдыр бир таттуу кыялы орундалбай калат. Бүгүн биз ошол кыргызстандык улан кыздарга чет мамлекетте акысыз билим алуунун кандай жолдору бар, Германия, Жапония, Түркия сыяктуу мамлекеттерден кантип бекер билим алса болот деген суроолорго жооп издейбиз. Талкуубузга Германиянын Дортмунд шаарында IT компанияда программист болуп иштеген Акак Сыргак кызы, Түркиядагы Сельчук университетинин докторанты Азамат Арпачиев жана Жапониянын Нагоя шаарында IT адиси болуп иштеген Чыңгыз Сүйүнбек уулу катышат. Саламатсыңарбы? Үчөөңөр тең чет жакта билим алып, ошол жакта жашап иштеп жүрөсүңөр. Алгач өз тажрыйбаңар менен бөлүшө кетсеңер. Акак, сиз Дортмунд университетинин бизнес информатика бөлүмүн аяктагансыз. Мына ошол жака кантип тапшырып калдыңыз эле?
Саламатсыздарбы? Мен Дортмунд университетине тапшыргандан мурда биринчи Германияга эң алгач алмашуу программасы менен келгем, аупер деп. Негизи Германияга 90% кыргыздар ошондой программа менен келишет. Андан кийин башка өзгөртүп, тил үйрөнүп, анан тилдик сертификаттарды тапшырып, тилдин эң жогорку деңгээли керек, аны тапшырып бүткөндөн кийин анан ошол Дортмунд университетине тапшырып окуп калдым. Буга чейин Кыргызстанда гуманитардык багытта окуганга байланыштуу мен документтеримди албай, техникалык жакка орун беришпей бир топ кыйынчылыктар болгон башында. Кийин Кыргызстандан бүтүп келген диплом менен анан бул жакта сертификаттар менен окууга тапшыргам.
Ошондо кайра башынан окудуңузбу же уланттыңызбы?
Кайра башынан окуганга туура келди. Себеби бизде Кыргызстанда 3-чү курска чейин өзүңдүн специальностиңа жараша окутпастан, мисалы Манастану, дене тарбия ушул сыяктуу сабактар кире бергендигине байланыштуу биздин ал жакта алган билим деңгээлибиз, алган сабактарыбыз бул жактын программасына туура келбейт биринчиден. Экинчиден гуманитардык багыт менен техникалык багыттын ортосунда дагы аябай көп айырмачылык болгондуктан эч кандай бир дагы сабакты бул жакка эсептетип салууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Ошондуктан кайра башынан нолдон баштап биринчи курска отуруп окуганга туура келген.
А эмне себептен ошо бизнес информатика бөлүмү менен тандадыңыз?
Анан мен негизи Кыргызстанда жүргөндө эле ушундай техникалык мен математикадан жакшы болчумун мектепте. Анан ушул техникалык жак тапшырам деп ойлогонмун, бирок финансылык, социалдык мүмкүнчүлүктөр болбогондуктан бюджетке тапшырууга туура келген Кыргызстанда. Англис тили мугалимдигине бюджетке тапшырууга туура келген. Мен университетке барып консультацияларды алып, андан башка адамдар менен да сүйлөшүп жүрүп, анан ушул кесипти интернеттен изилдеп көрүп эле маалымат алып, анан изилдеп көрүп барып тапшыргам.
Бекер окудуңуз Германияда,
э? Германияда бекер окудум. Бекер окугандан тышкары стипендияларды алуу мүмкүнчүлүктөрү да бул жакта аябай көп. Көз карандысыз уюмдар же болбосо башка бир университеттердин өз ар бир университеттин өзүнүн стипендиялары бар. Андан тышкары мамлекеттик стипендиялар бар. Ошол IT компаниялардын ортосунда дагы ушул жакшы студенттерди жакшы окуган студенттерди колдогулалы деп ошол IT компаниялардын өздөрүнүн уюштурган стипендиялары бар. Ошол сыяктуу стипендияларды арада алып калдым. Бирок негизинен бюджеттик Германияда негизинен 95% бардык эле бюджеттик негизде окутулат.
Чыңгыз, эми сизге кайрылсам, сиз күнчыгыш өлкөсүнө барып жогорку окуу жайга тапшырбай эле тил курстарын бүтүрүпсүз, э, мен түшүнгөндөн. Бул билимиңиз андан ары иш таап кетүүңүзгө, ошол жакта иш таап кетүүңүзгө жетиштүү болдубу?
Ага, жетиштүү болду. Анткени бул жакта Японияда Кыргызстандан эгерде жогорку окуу жайын бакалавр даражасына чейин бүтүрүп келген болсок, анда бул жактан япон тилин үйрөнгөндөн кийин ошол Кыргызстандан бүткөн университетиңдин диплому менен жумушка кирсең, эгерде компетенттүү боло турган болсоң, анда жумуш издеп баштай берсең болот. Университетти бүткөндөн кийин мен Кыргыз мамлекеттик мекемесинде ошо айти адиси болуп иштеп калгам. Анан кийин ошол убакта Кыргызстанда окуу борборлордун биринде атайын ошо айти адистер үчүн Японияга окууга тапшыруу жана андан сырткары окууну бүткөндөн кийин ушул жаатта баягы жумуштар беребиз деген атайын келечек деген программа болгон. Ошол келечек деген программанын алкагында биз тапшырып калып, анан бул жака келип окуп калдык да. Японияга мен келгенге чейин дээрлик бир дагы япон тилин бир дагы сөз билчү эмес экенмин да. Башында Кыргызстанда 4 ай окуп, андан кийин Японияга келгенден кийин дагы 1.5 жыл ошо япон тилин, маданиятын окудук. Дээрлик бир жарым жылга чейин япондордун сөзүн сүйлөгөн такыр түшүнчү эмеспиз. Анткени булардын сүйлөгөнү мындай өтө алдан болгондуктан башындай сезилет. Анан көнүп кетүү үчүн бир канча убакыт керек. Ошол өткөндөн кийин анан бир аз түшүнүп баштайсың. Башында албетте кыйын болот да.
Ишке кирүү үчүн атайын ошо сынак тапшырыш керекпи?
Сынак тапшырыш керек. Япон ошол компаниялар сынакка карайт. Жылда 2 жолу өткөзүлөт. Бул ошо япон тилин билүү деңгээлин аныктаган экзамендер. Анан ал жакта 5 деңгээл бар. Эң күчтүү деңгээл ошол N2 менен N1 деп саналат да. Бирок кээ бир ошол эл аралык мындай международный компания деп айтып коет бул жакта. Япон тилине көп басым жасап алган, сырттан келген адамдар көп иштеген компанияларда ал ошол сертификаттарга көп көңүл бурулбайт да. Эгерде сен базалык деңгээлде япон тилин биле турган болсоң, анда бул жактан Япон тил академиясына бүткөн жанагы сертификатың менен эле жумушка кирүү мүмкүнчүлүктөрү да бар да.
Азамат, Түркияда билим алган кыргызстандыктар абдан көп. Алардын көбү биздеги Манас, Ататүрк Алатоо университетинин бүтүрүүчүлөрү албетте. Андан башка жолдор менен келгендер дагы барбы?
Кыргызстан негизи Түркияда Кыргызстандан жалпы 2000 студент окуйт деп акыркы маалыматтар боюнча ошондой. Негизинен азыр жалпысынан алганда көбүнчө бакалавр багытында бул жака жөнөкөй эле кыргыз мектептерден келип окугандар көп. Андан сырткары сиз айткандай Кыргызстанда Түркияга байланыштуу бир окуу жайларында окуп келгендер бар. Алар көбүнчөсү магистр жана докторантурага келишет. Бирок акыркы жылдары жөнөкөй эле мектептен же кыргызстандык университеттерден келген студенттердин саны аз эмес.
Бекер окушабы же акы төлөшөбү, жана бекер келип окуунун кандай жолдору бар жөнөкөй ошо мектептин окуучуларына, бүтүрүүчүлөрүнө?
Бул жерден бир аз кыстарып да кетет элем. Негизи Кыргызстанда жалпы эле социалдык медиада алсак, бекер окуу же бекер курс ошондой нерселер көбөйдү да. Менимче бул түшүнүктөн биз жалпы бир арылуубуз керек да. Анткени билим сатылуусу керек, эмгек сатылуусу керек, акы төлөнүш керек да. Бул жалпы эле нерсе менин оюмча. Мисалы стипендия гранттык негизде болушу мүмкүн. Түркияны ала турган болсок, бул жагынан гранттык эң чоң программалардын бири Түркия бурслары аттуу программа. Бул дүйнөнүн баардык өлкөлөрүнөн бул программага онлайн түрдө катталып, андан кийинки тандап алуу процесстеринен өтүп көбүнчөсү бул менен келишет. Бирок Түркиядагы студенттердин санын ала турган болсок, бул стипендия менен келгендер жөн эле тамчы сыяктуу болуп калат. Анткени Түркияда азыркы студент чет элдик студенттердин саны 220 000 студент деп эсептелет. Ал эми бул стипендианттардын саны 10 000 жакын болот. Андан сырткары Германиядык катышуучубуз айтып кеткендей, бул жакта да университеттердин өздөрүнүн стипендиялары болот. Мисалы мен билгенден Коч, Сабанжы, Ибн Халдун аттуу университеттердин булардын өздөрүнүн стипендиялары бар. Алар белгилүү бир мезгилдерде өздөрүнүн социалдык медиалары аркылуу, сайттар аркылуу бул боюнча маалыматтар берип турушат. Жана андан сырткары негизги бөлүк бул чет элдик студенттер сынагы аркылуу бул сынак университеттер өздөрү өткөрүп келишет. Азыркыга чейин ар бир университет өзүнчө бул аркылуу келген студенттер болуп эсептелет.
Алар үчүн эң башкысы эмне керек? Тил билүүсү керекпи? Билимдин деңгээлиби эмне маанилүү?
Албетте бул сынактан өтүп келүүсү үчүн билиминин деңгээли керек болот. Ал эми Түркиядагы кайсыл университет болбосун, көбүнчөсүндө 90% да түркче билим бергендиктен алар да окуу үчүн түркче талап кылышат. Бул жакта C1 сертификаты деп ошол аркылуу окууга мүмкүнчүлүк алышат. Көбүнчө сырттан келген студенттердин баары 1 жылдык түркче үйрөнүү курсунан өтүшөт.
Демек, жөнөкөй тил билбеген мектептин бүтүрүүчүсүнө эгер билими жакшы, күчтүү болсо, Түркияга барып окуу мүмкүнчүлүгү бар экен да.
Албетте, албетте. Бул жагынан башка өлкөлөргө салыштырмалуу жумшак системасы болгон өлкөлөрдүн бири деп билем. Анткени бул жака тилди эч билбей келип, бул жакта тилди үйрөнүүгө мүмкүнчүлүгү болот.
Ака, ал эми Германияда акысыз билим алуунун жол болсо, ошондой азамат айтып өткөндөй грант менен окуунун кандай, жаңы эле айтып өттүңүз, ошондой ар кандай түрлөрү бар, керек болсо ошол университеттер деле стипендия беришет деп. Бирок ошого тапшырыш үчүн кандай жолдору бар, эмне кылыш керек? Мисалы, сиз АУПР аркылуу барып кирип калган экенсиз. Ал эми Кыргызстандагылар үчүн дагы кандай жолдор бар?
Кыргызстандан туруп келем дей турган студенттерге негизинен ДИАДЫ, кыргызда ДАТ деп да айтып жүрүшөт, ДИАДЫ стипендиясы бар. Бул көптөгөн бакалаврга берилбейт, бизде Кыргызстанда көбүнчө магистранттарга берилет. Магистранттар магистратурага тапшырып, анан бул жака келип стипендия алып, айына бир 800-900 евронун тегерегинде ошентип окуса болот. Андан тышкары докторантура кылам дей тургандарга, илимий изилдөөчүлөргө ошолордун өздөрүндө дагы бөлүнгөн стипендиялар болот. Эгер бакалаврга тапшырам дей турган болсо, биздин Германия менен Кыргызстандын мектептин билим берүүсүндө айырмачылык болгондуктан бул жака келгенде бир топ кыргыздар кыйналып калышат да, эгер мектепти бүтүп эле келген болсочу. Себеби бул жакта биринчи жылга подготовительный деп даярдоо курсу деп ошол даярдоо курсун өтүш керек болуп калат, эгер 11-де бүтүп эле келе турган болсо. Ал учурда адам иштегенге дагы мүмкүнчүлүгү жок, уруксаты жок, өзүн өзү каржылаш керек болуп калат. Ал убакта стипендия алганга да мүмкүнчүлүгү жок. Ошол жагынан Германия бир топ эле катуу. Бирок бизде СВИКАУ деген университет менен Кыргызстанда жана Инай университетинен экөөнүн байланышы бар. Ошол жакта бакалаврда окуп жүргөн студенттер канчанча бир курстан кийин ошол СВИКАУдагы университетке которулуп келишсе болот. Ага чейин дагы бир топ экзамендерди өтүшөт.
КГУстанын алкагындагы.
Ооба.
Ал эми атайын кесиптик техникалык окуу жайларга дагы кызыгуу күчөп жатпайбы? Анан мисалы ошол эле батыштын коллеж же болбосо кесипке даярдык курстарынан окуса болобу? Мисалы Германиянын.
Андайга болот, бул жакта Аусбилдунг деп коет. Бизге салыштырмалуу жана кесиптик лицей же коллеж деп салыштырмалуу ошондой которуп айтсак болот. Бизде андай окутуунун түрү жок Кыргызстанда. Бул практика менен теориянын биргелешкен коллеждик системадагы окутуу. Кыргызстандан бул жака келгенге мүмкүнчүлүк бар, бирок бардык кесиптерге эмес. Көпчүлүгүндө азыр гастрономияга келүү жеңил болгону үчүн гастрономияга жиберген ортомчо агентстволор аябай көбөйдү. Бирок негизинен агентстволорго кайрылбай эле, эгер англисче же немисче билсе деле, бирок интернеттен деле ошол информацияны алып орусчага, кыргызчага которуп деле окуса болот. Өздөрү эле тапшырса болот ошонун бардыгынчы. Бирок немис тил деңгээли жакшы болуш керек да, башында жок дегенде баштапкы деңгээлди билиш керек, анан болбосо ортого чейин, ортодон жогору деген талап коюшат да. Андан тышкары медицина тарапка дагы аябай көп келишет. IT тармагында дагы ошол Аусбилдунг кесиптик лицейлерди бүткөндөр бар, бирок Кыргызстандан туруп же башка Россиядан, Турциядан туруп дароо Германияга ошол кесиптик лицейге IT багытына же экономика багытына келгендер негизинен жок эсе, же мен буга чейин тааныбайм. Себеби бул жакта аябай конкуренция чоң, ал багыттар IT тарапка негизинен. Биринчи Германиядагыларды карашат, анан экинчисинде Европа, Евросоюздун ичинен карашат. Андан кийин ал жакта да ошого татыктуу кандидат жок болсо гана анан үчүнчү ошол биз сыяктуу өлкөлөрдөн карап ошолордун документтерин кабыл алышып интервьюларга чакырышат да.
Азамат, ал эми Түркияда ушундай орто кесиптик окуу жайларда билим алуу мүмкүнчүлүгү канчалык кыргызстандыктар үчүн?
Түркияда булар кесиптик жогорку мектептер деп айтылып келет. Мен көргөнүм жалпысынан эле булар университеттин ичинде болот. Университеттин ичиндеги бир факультет сыяктуу. Баардык университеттер, көбүнчө чоң мамлекеттик университеттердин баарында кесиптик жогорку мектептери бар. Аларга тапшыруу деле ошол бакалаврга тапшыруу системасына окшош эле система менен баалуу. Тил окшот, андан кийин кадимки эле бакалаврда окуган сыяктуу окшот. Бул жакта да ал кесиптерге улам барган сайын кызыгуу дагы жана конкуренция да артып барады.
А негизи азыркы учурда ошол Түркияда кайсы кесиптерге көп тапшырышат жана кыргызстандыктар арасында тренд болуп жаткан кайсы кесиптер болууда? Тапшыргандардын арасында
Түркияда негизи өз ичинде жергиликтүүлөрдү алсак, бул жакта дайыма үстүдө келген эки кесип бар. Бул биринчиси медицина, экинчиси укук, юристтик кесип десек болот. Булар дайыма жогорку эко болуп келет жана акыркы жылдары инженердик багыттар башталды. Сырттан келген студенттерди же кыргызстандыктарды ала турган болсок, көбүнчөсү бизден Кыргызстандан коомдук илимдерге көп келишет. Бирок негизи ошол иш табуу мүмкүнчүлүгү боюнча карай турган болсок, бул жерде негизинен медицина, инженердик, финансы жана логистика деп ушундай алып карасак болот.
Азыр Google'га кайсы кесиптер алдыда керектүү болот деп жазсаң, албетте биринчи эле IT адистеринин түрлөрү, анан психотерапевт, медициналык кызматкерлер биринчи орунга чыгат экен. Чыңгыз, Жапонияда азыр кайсы кесиптердин мааниси артып бара жатат?
Япония өзү индустриалдык мамлекет болгондуктан, бул жакта азыр Азаматбек айтып өткөндөй эле инженерлер, анан IT адистери өтө керектелет. Андан сырткары завод фабрикаларга акыркы жылдары жумушчулар жетишпей жаткандыктан алар өздөрү ошол окутуп алабыз деп эле диплом же болбосо бир сертификаттарды сурабай дароо эле ошо окууну бүткөн же болбосо сырттан келген ошол немелерди, студенттерди жанагы японча эле академияларын бүткөндөн кийин дароо жумушка чакырган убакыттар көп да. Негизинен айтканда IT адистери, анан инженерлер.
Аларга мисалы ушул кесиптерге Жапонияга барып жогорку билим алуу мүмкүнчүлүгү канчалык кыргызстандыктар? Мисалы сиз барып тил эле үйрөнгөн экенсиз, ал эми мен жогорку билим алат элем же орто бир кесиптик билим алат элем дегендер үчүн кандай жолдору бар?
Японияга бакалавр жатында окуйм дегендер үчүн, кыргызстандыктар үчүн эң биринчи бул тоскоолдук. Бул Японияда окуу жылынын апрель айында башталышы да. Андан сырткары Японияда мектепте 12 жыл окушат, бизде болсо 11 жыл. Бул жакта айырмачылыгы да бир жыл болуп калгандыктан Кыргызстандан келгендер сөзсүз түрдө бир жыл же Япон тил академиясында окуш керек, же болбосо ошол 12 жыл мектепти бүткөн баягы деңгээлди мындай тастыктап бере турган экзамин тапшырыш керек болуп калат да. Ошол себептен Кыргызстандын ошо мектебин бүткөн бүтүрүүчүлөр бул жакта бир жылын өткөзүп ошол учурда кийинки жылга тапшыра алат. Японияда ошо гранттык негизде окуйм деген бүтүрүүчүлөр үчүн Япониянын өкмөтүнүн MEX деген гранттык программасы бар. Бул программа ушул жыл сайын апрель айында башталып, кайсыл мамлекетте болсо ошол мамлекеттеги Япониянын элчилиги аркылуу тапшырса болот. Ал жактан эгерде ал программага кабыл алынып кала турган болсо, анда анын окуусу, окуунун акысы, жатаканасы, жол кебеси, айтор баардык чыгымдарды Япониянын өкмөтү өзүнүн мойнуна алат да. Бул ошо бакалаврдан баштап докторантурага чейинки аралыкта кандай немелер болсо баардыгына тең тапшырып окуса болот. Болгону ошол кесибине жараша предметтик экзамендерди тапшырыш керек.
Мисалы Чехияга келип бекер билим алат элем, университетте окуйт элем деген студенттер дагы абдан көп. Анан алар келип алгач ошо бир жыл чех тилин үйрөнүшөт, андан соң чех университеттерине чех тилинде окууга ошол бюджеттик негизде тапшыра алышат бекер билим алууга. Бирок алар бир жыл окугандан кийин эле негедир кыйналып, тилден кыйналып, ошол окуунун оордугунан кыйналып таштап салышат. Көбү англис тилдүү акы төлөп окуган университеттерге өтүп кетишет же такыр эле таштап иш менен алек болушат. Ал эми Жапонияда ошентип кыйналып андан ары кеткендер же өзгөрткөндөр барбы?
Ооба, бар. Эгерде негизи Японияга билим алам деп келгендер эки жол менен келишет. Биринчиси ошол эгерде MEX менен келе турган болсо, анда окуусу толугу менен англис тилинде болот. Алар көбүнчө аягына чейин окушат. Ал эми тил академиясына тапшырып келип, анан бул жактан япон тилин үйрөнүп, андан кийин анан университетке тапшырам дегендер сиз айткандай ошол мисал кылгандай көбүнчө Япониянын жашоо ритмине, бул жактагы маданиятка, тамак ашына айтор жакшы көнө албагандыктан максаттарынан баягы кайтып кеткен мекендештер көп. Андан сырткары япон тилин үйрөнүү үйрөнүүсү ошол өтө оор отургандыктан бул дагы эң башка себептердин бири болуп келет да. Анткени япон тилинин бул грамматикасы өзүнчө сөздүк өзүнчө бир кыргызча айтат го, мунусу бир тай тигиниси бир тай депчи. Ошол себептен баягы жазылышы буларды канжи деп коет иероглифтер, анысы өтө татаал да. Япон тилинде бир 2000ге жакын, эгерде япон тилинде сапаттуу жазам окуйм дей турган болсоң, бир 2000ге жакын канжини үйрөнүшүң керек да, иероглифтичи. Бул дагы өтө татаал болгондуктан көп адамдар ошо Японияга келгенден кийин аягына чейин окусун чыгарбай.
Германияда кыйынчылыктар аябай эле көп болот, себеби Германияда университеттер бекер, анан баардыгы немистер өзү дагы кошулуп баардыгы университетке көп тапшырганы менен алардын дээрлик көпчүлүгү бүтпөй калат. Университетте немистердин өздөрү дагы өздөрүнүн ошол эне тили болгондугуна дагы карабай окууларын токтотуп коюшат да. Ал эми чет жерден келген студенттерге андан 2-3 эсе кыйын болот да, себеби немис тилинен илимий тилди түшүнүү өзүнчө башка, эгер медицина тили, мисалы юридикалык тили деген бул өзүнчө эле бир башка тилди үйрөнгөн менен барабар да. Күнүмдүк сүйлөө тилден айырмаланып турат аябай бир топ. Анан кыргыздарда деле бар, буга чейин окууга тапшырып окуусун бүтпөй калгандар бар. Андан тышкары Германияда бир экзаменди 3 жолу берип 3 жолу тең 3-жү жолкусунда да кулап кала турган болсо, анда Германия боюнча ошол специальностьту, ошол кесипти эч бир университетте окуганга болбойт. Такыр мүмкүнчүлүк жок. Эгер башка специальность, мисалы IT-ден кулап калды, 3 жылы кийин гуманитарный окуй алат, бирок ошол техникалык багытта эч кандай эч бир университет ал адамды, ал студентти кабыл албайт да. Ошондуктан аябай чоң стресс, экзамен жазуунун өзү чоң стресс. Бул муну менен коркутайын дебей атам, бирок кылса болот да.
Мен билгенде Германияда окууну бүтүп ошол калып иштеп жүргөндөр абдан көп, демек ошол кыргызстандыктардын колунан келет экен да.
Ооба, биз кыргызстандыктар аябай мындай эме өжөр болобуз да. Немистер болсо көпчүлүк учурда бул мага жакпайт экен, бул мага көп стресс алып келет экен, мен жаккан нерсени окушум керек, мен мага жаккан кесипти аркалашым керек деген түшүнүк бар да булардачы. Буларда себеби социалдык финансылык кыйынчылык жок болгондугуна байланыштуу өзүнө жакканын тандай алышат. Ал эми биздики андай эмес көпчүлүк учурда. Көпчүлүк учурда биз кайсыл жакта акча көп табылат экен, анан эмнени баштадык, анан ошонун аягына чыкканга чейин тырмышабыз да.
Азамат, Түркияда мындай көйгөйлөр көп болбосо керек. Азамат, сиз Кыргыз Нетворк академиялык уюмунун дагы мүчөсүсүз, анан былтыр ошол Кыргызстандын аймактарын кыдырып интернет болсо дагы андагы маалыматтарды туура колдонгонду билишпейт экен, багыт берчү адамдар жок экен деп айттыңыз эле. Негизи ошол алыскы аймактардагы мектептин окуучуларына, бүтүрүүчүлөрүнө багытты деги эле ким бериш керек? Ошо кантип дүйнөлүк желедеги маалыматтарды туура колдонгонду үйрөнсө болот? Ошол эле мисалы чет жакка окууга тапшыруунун жолдорун кантип ошол жактан билсе болот дегендей.
Туура сиз айтып кеткендей, ошол атайын барып алыскы айындарды кыдырып келгенибиз үчүн дагы да кызуу менен ошол жаатка карап келем. Негизинен ошол абал дагы эле ошол сыяктуу десек болот, бирок өзгөчө ковидтин таасиринен улам бул жагында дагы жакшы нерселер көп десек болот да. Анткени такыр техника боюнча, негизи эле интернет боюнча түшүнүгү болбогон адамдар мажбурлоодон улам бул нерсени үйрөнүштү да. Албетте мында эң биринчи нерсе биз мугалимдерге шарт түзүп берип, анан алардан бир нерсени талап кылып алса мугалимдер окуучуларга муну жеткире алат да. Бирок биздеги негизги кемчилик ошол мугалимдерге шарт түзбөй эле алардан талап кыла берүү, бул чоң маселе да менин оюмча. Мисалы эң жөнөкөй нерсе мугалимдерге ошол компьютерди колдонуу мүмкүнчүлүктөрү өтө аз да. Ар бир мугалимдин компьютери жок, бирок ошол мугалимдерден талап кылган кагаздардын баары компьютерде жазылып, компьютерде басылчу нерселер да. Ушул нерселер биз биринчи пайдубалды түзүүбүз керек менин оюмча, анан калганы ошого жараша жакшы болмок. Биздин ал жердеги негизги максатыбыз кесиптик багыттоо болчу. Сөзүмдүн башында айтып кеткендей да, мисалы акысыз, биз акысыз билим алат деп эле балким өзүнө жакпаган көп нерсени алгандар бар да. Анан бизде эң чоң маселе, баарыбыз билет, билебиз. Башка бир тармакта билим алабыз, анан башка бир тармакта иштей беребиз да. Бирок мисалы 5 жылыбызды берип анан башка нерсени кылып атасыз да, мунун негизинде ошол акысыз мисалы мен бюджеттик эмеде окуйюн, ата энеме жүк болбойюн деген нерсе буга алып келип атат да менин оюмча. Анан эгер биз ошол нерсени чече алсак, мунун жанында да көптөгөн маселелерди чечет элек да менин оюмча. Мисалы эң жөнөкөй нерсе ошол бекер болгон үчүн эмес, балким ошол контракттык негизде окуп, бирок ошол ата энеси жумшаган акчаны кандайдыр бир нерсе деңгээлде баарыбир таап берет деп ишенем да мен. Анан экинчисинде ошол башка кесипте иштебегендердин саны азайт эле, анан үчүнчүсүндө ошол кереги жок болгон кесиптерди окуткан бөлүмдөр жоголот эле да менин оюмча.
Акак, сиз инстаграмдан, фейсбуктан ар кандай түз эфирлерди өткөрүп, ошол сизден кеңеш сурагандарга өзүңүздүн сунуш пикирлериңизди айтып келесиз. Кандай маселелер менен көп кайрылышат жана алардын катачылыгы эмнеде, көбүнөн эмнени байкайсыз?
Бизде кыргыздардын бул менталитети же ушундай тарбиясыбы билбейм. Бизде адам менен адам сүйлөшүп, мына сен мындай кыл деп айтканда анан ишенишет экен да. Жазылып даяр турган информацияны изилдөө, интернеттен изденүү ушул эң жетишсиздик нерсе бизде изденүү экен да. Өз алдынча изденүүнү билбейт экенбиз да. Анан көбүнчө баардык эле нерсе интернетте даяр турат, болгону ошону окугандан бир бет информацияны окугандан эринишип анан мисалы ошол эле нерсени кайра кайра сурай берет да, же баракчадан табылчу информацияны да кайра сурай беришет да. Ошол изденүү жетишсиз. Андан тышкары көпчүлүктүн проблемасы бул каржы маселеси. Германияга барып тапшырууда деген 10400 евро бул жакта акча керек биринчи жыл, бир жылгачы. Ошонун негизинде гана виза беришет. Булар немистер көчөдө калып калбасын деген негизде да. Бирок 10400 аны банкка салып койгон менен, бирок аны кайра эле жыл ичинде өзү колдоно турган эле акча болот да. Анан ошону аябай чоң проблема көрүшөт. Бирок ата энелер ошол мен балам окуйт эле деп үй салат элем, анан той кылат элем деп кредит алгандын ордуна баласына кредит алып инвестиция кылса ошол жакшы болот беле деп ойлойм да. Же болбосо мисалы андан дагы эгер такыр каржылык мүмкүнчүлүк жок болгон кезде да, мисалы менин өзүмдө башка программалар менен келип бул жакта өзүнүн жолун таап кеткенге мүмкүнчүлүк бар да. Болгону азыр интернетте аябай информация көп, анан ошону сорттой албай атышат да. Кайсынысы мага керек, мен кайсыл нерсе керек болгондо мен каякты карашым керек, ошол багытта жетишсиз болуп атат деп ойлойм.
Агак, мынакей мектепти аяктап чоң турмушка аттанып аткан улан кызга сиздин кеңешиңиз кандай?
Негизинен мен кыздарга көбүрөөк басым жасап келем. Эч качан коркпош керек, анан кыз киши деп ар жактан тие бербеш керек депчи. Өзүнүн каалоосун эртеби кечпи ата энесинин жардамы мененби, өзүнүн деңгээли мененби ар дайым жеткенге аракет кылса деп ойлойм да. Анан кесипти тандоодо дагы хайп деп эле, мисалы азыр баардыгы айтиге кетип атышат, айтиде көп акча табат экен деп, ага карабастан өзүнүн эмне жагат, анан кайсыл жакта окугусу келет, ошого жараша анан ар нерседе бир нерсени тандап ошонун аягына чейин окуп, ошондо жакшы кесипке адис болсо экен деп.
Япон окуучулары эрте жашынан баштап эле ошол мээнеткечтикке үйрөтүлөт да. Бизде менимче андай эмес. Биз деген кичинекей балдарды мектепти бүтүп, даже мектеп эмес, университетти бүткөнгө чейин балдары эрке талкан кылып көндүрүп койгон да. Анын тамагын, контрагын, квартирасын баардыгын тең жаап берип, бала ал убакта уже адам болуп калыптанып өз алдынча кетиш керек да. Бул жакта болсо япондор бизге караганда аябай эле бай деп айтса болот. Бирок ошол эле убакта булардын балдары берген тарбиясы жанакыдай да, эрте жашынан баштап эле өздөрүн өздөрү камсыздап баштайт, окууга да жетишип, башкага да жетишипчи. Менимче бир аз жалкоолукту азыраак эгер эмете турган болсок, анда ушуну алсак, алдыга жылсак жакшы эле.
Рахмат чыңгыз. Азамат, сиз мына Кыргызстандагы жаштар менен дагы көп жолугуп жүрөсүз, Түркиядагы эл аралык студенттер менен иштешесиз. Сиз кандай кеңештерди бере аласыз?
Бизде көбүнчөсү мисалы бул мектептен кийин университетти бир мектептин уламсы катары көрүшөт экен да. Ушул жерде мен айтмакчымын, бул университет бул жаңы бир жашоонун башы катары алса болот да, бир ак баракталып тургандайчы. Ошого өздөрүнүн жашоосун кандай каалашса ошондой бир жаңы достор, жаңы жашоо, жаңы чөйрө, тандап алсаңар болот демекчимин. Жана бул жерде жаңылгандан коркпош керек. Бардык негизи адам ошондой жаралган. Жаңылып жаңылып анан жакшы нерсе үйрөнөт да. Анан эң негизгиси сурагандан эч коркпош керек. Дайыма сурагыла, эмне керек болсо сурай бериш керек. Сураганды уят катары көрбөшүбүз керек да. Ошол эле кесипти, жакшы бир кесипти тандайт деп ишенем.
Чоң рахмат. Биз бүгүн кыргызстандык улан кыздар кантип чет мамлекетте акысыз билим алса болот, кандай жолдору бар, Германия, Жапония, Түркия сыяктуу мамлекеттерден кантип билим алса болот деген суроолорго жооп издедик. Бизге талкуубузга Германиянын Дортмунд шаарында IT компанияда программист болуп иштеген Ака Кысыргак кызы, Түркиядагы Силчук университетинин докторанты Азамат Арпачиев жана Жапониянын Нагоя шаарында IT адиси болуп иштеген Чыңгыз Сүйүнбек уулу катышты. Силерге дагы бир жолу чоң рахмат. Ушуну менен талкуубузду жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Саламатта калыңыздар.